Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Obhajamo praznik vseh svetih. Papež, se obračamo na svetnike.
Nadškof Cvikl, raj je objem Boga. Škof Maksimilijan Matjaž v Laškem daroval mašo za vse žrtve medvojnega in povojnega nasilja.
Dr. Jože Dežman, dokdaj bo vlada podpirala novi stalinizem Zorana Jankoviča?
Prva reševalna vozila z ranjenimi iz Gaze prispela v Egipt.
Vreme, popoldne se bo dež od zahoda razširil nad vso državo.
Dobar dan, k poslušanju vas vabimo dnevna urednica Marjana Debevec, tehnik Jakob Čuk in napovedovalec Matjaž Mrljak. Obhajamo slovesni in zapovedani praznik vseh svetih. Dopoldne so bile svete maše po vseh slovenskih župnijah, popoldne pa potekajo molitve za verne rajne v cerkvah in na pokopališčih. Praznik je tudi izraz vere cerkve, da so poleg javno razglašenih in zapisanih svetnikov v koledarju, svetništvo dosegli tudi drugi, naimenovani možje in žene vseh časov. Jutri pa bomo obhajali spomin vseh vernih rajnih. V prvih 8 dneh novembra cerkev za obisk pokopališča in molitev za rajne naklanja popolni odpustek. Papež Frančišek je pred opoldansko molitvijo spomnil, da je svetost predvsem Božji dar, ki smo ga prijeli s krstom. Če pustimo, da ta dar v nas raste, lahko spremeni naša življenja. Zato svetniki niso nedosegljivi ali oddaljeni, ampak so naši prijatelji. Gotovo smo kakšnega že tudi srečali, je dejal sveti oče. Naš odgovor na ta dar pa naj bo prizadevanje, da se skupaj odpravimo na pot, povezani s svetniki, je dejal papež. In nas takole izval.
Sento vicini, santi.
Ali svetnike čutim blizu sebe? Se obračam na nje. Poznam zgodbe nekaterih med njimi. Dobro je, če poznamo življenja svetnikov in če pustimo, da nas vodijo njihovi zgledi. Dobro pa je tudi, če se na nje obračamo v molitvi. Je še dejal sveti oče.
Papež nas je po opoldanski molitvi angelovega češčenja znova spomnil, naj ne pozabimo moliti za izmučeno Ukrajino ter za mir v Palestini in Izraelu. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je med dopoldansko svetomašo na Pobrežju v Mariboru poudaril, da nas današnji praznik usmerja na cilj našega zemeljskega romanja. Vabi nas k svetosti, ki je po nadškofovih besedah sreča.
Papež Frančišek nam je na eni od audienc nebesa predstavil takole. Raj je objem Boga. Raj ni nek pravlični kraj, še manj pa čarobni vrt. Raj je življenje z Bogom. Biti odet z neskončno ljubeznijo. Zato naj bo današnji praznik v vseh svetih, praznik, ko je naš pogled zazrt v brate in sestre, ki so že dosegli polnost objema z Bogom. Naj bo to dan veselja in hvaležnosti, seveda pa tudi vabilo, da dan za dnem gremo po poti vere in zaupanja v Boga.
Celjski škof Maksimilijan Matjaž je dopoldne v Laškem daroval sveto mašo za rajne žrtve medvojnega in povojnega nasilja ter za vse rajne. Nato je obiskal še lokacijo Barbarinega rova v Hudi jami in tam molil za žrtve. Spomnil je, da ta sveti kraj trpljenja deli skupaj z drugimi kraji slovenske zemlje kruto usodo, ki še danes tisočerim posameznikom svojo lastno zgodbo odpira krvaveče rane, z besedami nepopisljivo bolečino ter breštevilna vprašanja. Tudi po tolikih desetletjih nam ti kraji groze in trpljenja nemo kričijo ter vabijo k molitvi za spravo in mir, je poudaril celjski škof. Po njegovih besedah nam gospodovi bragri vedno znova prinašajo upanje na nov začetek, novo moč za življenje z veliko začetnico. Zato moramo Slovenci svoja srca obračati k angelu sprave, ki ga kot narod še kako potrebujemo. Le tako bomo razumeli Jezusove besede na križu, oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Le tako bomo razumeli sporočilo, ko bosta rabel in žrtev ob Kristusu za isto evharistično mizo, je še poudaril škof Maksimilijan Matjaž. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore pa prav zdaj vodi slovesno somaševanje v župnijski cerkvi vseh svetih na Ljubljanskih Žalah. Sledila bo še molitev za pokojne. V dneh pred praznikom vseh svetih so na Žalah živeli misijon, ki ga pripravljajo že več let. Leto so poleg župljanov in skupnosti Emanuel povabili tudi druge skupine in gibanja. Z veseljem so prišli mladi misionarji iz katoliške mladine, bratje Kapucini in sestre Frančiškanke Marijine misionarke. V nekaj dneh se je na Žalah zvrstilo približno 100 navdušenih misionarjev, od otrok, najstnikov, mladih do staršev in drugih odraslih. Župljani pa so medtem molili za blagoslov misijona. Nocoj pa na Žalah pripravljajo molitveni večer za mlade. V cerkvi vseh svetih bo potekal molitveni večer s slavilnimi pesmimi. Večer bodo sklenili z druženjem in pogostitvijo na župnijskem dvorišču. Katoliška mladina pa v petek 10. novembra na Kongresnem trgu pripravlja novo javno molitev rožnega venca.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v spremstvu državne delegacije položila venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam ob Ljubljanskem kongresnem trgu. Polaganje venca so pospremile salve garde Slovenske vojske, zvok trobil policijskega orkestra in kvartet pevcev. Predsednica je med drugim poudarila.
Danes po Sloveniji poteka mnogo slovesnosti. Sama sem se odločila, da pridem tu na spomenik sprave, kot mu pravimo, seveda z razlogom. Verjamem, da je ta spomenik tisti, ki nas lahko približa k spravi, namreč to je spomenik vsem žrtvam vojn in povojnih pobojev. Iskreno verjamem, da je Slovenija na dobri poti, sama se bom še naprej trudila v to smer, je pa res, da je sprava neka intimna stvar, vsak pri sebi bo moral razmisliti, kdaj, kako in zakaj se je potrebno spraviti, ampak verjamem, da bomo Slovenci tudi to zmogli.
V dneh spomina na Rajne smo še posebej povabljeni, da se spomnimo vseh tistih, ki so bili kruto pomorjeni med drugo svetovno vojno in po njej. Njihova okostja ležijo po več kot 800 grobiščih in moriščih po državi. Če se večina teh žrtev zaveda, pa si pred njimi še vedno zatiska oči župan glavnega mesta Zoran Janković, ki zatrjuje, da dokler bo obstalo to vodstvo Ljubljanskih Žal in mestne občine, v Ljubljani ne bo spomenikov domobrancev. Spomnimo, da čaka na pokop več tisoč žrtev revolucije, mnogi so bili umorjeni prav v Ljubljani. Njihove kosti pa najdemo tudi v Kucji dolini. Številni ujetniki iz zavoda svetega Stanislava so bili zakopani tudi za šentviškim pokopališčem. Kritično se je na besede Jankoviča odzval predsednik vladne komisije za reševanje vprašanj prekritih grobišč, dr. Jože Dežman. Več Alen Selihovič.
Dr. Dežman je ljubljanskemu županu že večkrat pojasnil, da so v Ljubljani tako domobranski spomeniki kot grobovi. Mnogo je domobranskih grobov na Žalah in drugih ljubljanskih pokopališčih. Tam so farne spominske plošče, na Žalah so največje v Sloveniji. Je morišče Brezarjevo brezno in grobišče Kucja dolina, je vojaško pokopališče za zidom pokopališča v Šentvidu in domobransko vojaško pokopališče na Orlovem vrhu. Poseben spomenik so stavbe zavoda svetega Stanislava, ki je bilo po drugi svetovni vojni največje uničevalno taborišče za Slovence vseh treh totalitarnih režimih. In je spomenik vsem žrtvam vojn in z njimi povezanih dogodkov, je ob dnevu spomina na Rajne zapisal dr. Dežman ter nadaljeval, da Janković pod domobrance verjetno šteje vse, ki jih je pobilo partizansko gibanje med vojno in komunistične oblasti po njej, tituizem pa jim je vzel pravico do groba in spomina. Dr. Dežman je opozoril, da Janković po njegovih besedah med domobrance šteje tudi Rada in Ksenju Hribar. Ker so zakonca Hribar umorili partizani, sta po Jankovićevo domobranca in je predvajanje filma v njuni usodi. Tudi po Jankovićevo oblatenje mesta heroja. Še huje pa je, da imata domobranca Hribarja grob na Žalah v Ljubljani. Kaj poreče Janković na to, se sprašuje dr. Dežman. Dodaja še, da ljubljanski župan med domobranske spomenike uvršča tudi domobransko vojaško pokopališče na Orlovem vrhu. Dosledno se hvali s tem, da na Orlovem vrhu uničuje križe in druge oznake, da ponovo stalinistično prepoveduje celo spominske maše za pokopane na Orlovem vrhu. S tem Janković ruši mednarodne državne in tudi mestne predpise, opozarja dr. Jože Dežman in zato na vlado Roberta Goloba naslavlja naslednje vprašanje. Ali bo vlada Republike Slovenije še naprej podpirala novi stalinizem Zorana Jankovića ali bo v Ljubljani zagotovila pravico do groba in spomina vsem?
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V državnem svetu jutri razprava o vložitvi veta na dva zakona, o tujcih in o delovnih razmerjih.
Na konferenciji Zavezništva za odgovorno državljanstvo zahodna civilizacija se nahaja na prelomni točki.
Lobiranje v Sloveniji urejeno pomankljivo. KPK predlaga vpeljavo osebne primernosti.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na slovenskih cestah je danes precej mirno, brez prometnih nesreč, zastojev ali drugih nevšečnosti. Zaprtih pa še vedno nekaj cest zaradi zemeljskih plazov in poplavljenih cestišč, med drugimi sta zaprti cesti Most na Soči, Tolmin in pa Stahovica, Kamniška Bistrica. Na cesti Železniki Most na Soči med Knežo in Podbrdom prepovedan promet za tovorna vozila. Danes pa velja po Sloveniji zaradi praznika do 22. omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Jutri bodo zaradi del zaprli cesto Šentvid-Šoštanj pri Topolšici. Cesta bo zaprta do 4.11. Prehajanje skozi zaporo bo omogočeno med 6. in 8. uro ter med 13. in 15. Obvoz pa bo v tem času urejen na relaciji Šoštanj-Mislinja, Otiški vrh, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem, Zavodnje in obratno. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognišče Nina Mesarič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Prva reševalna vozila z ranjenimi civilisti iz Gaze so danes prek mejnega prehoda Rafa prispela v Egipt. Dovolili naj bi odhod približno 90 ranjencem ter do 500 tujcem in osebam z dvojnim državljanstvom.
Na desetine tujcev in oseb z dvojnim državljanstvom je danes začelo zapuščati območje Gaze preko mejnega prehoda Rafa. Omenjeni prehod so prvič odprli za ljudi po napadih palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra. Gazo bo lahko zapustilo tudi približno 90 bolnikov in ranjenih palestincev. Konvoji s humanitarno pomočjo so sicer v preteklih dneh prečkali Rafo, vendar pa ljudem ni bilo dovoljeno zapustiti od spopadov razdejanega palestinskega območja. Izraelska vojska je medtem sporočila, da so njene sile od začetka vojne s Hamasom izvedle napade na več kot 11 tisoč ciljev, ki so pripadali terorističnim organizacijam na območju Gaze. Izrael ob obleganju Gaze nadaljuje tudi obstreljevanje ciljev proiranskega gibanja Hezbolah na jugu Libanona. Iranski vrhovni voditelj Ajatola Al-Hamenej pa je muslimanske države pozval, naj zaradi izraelske ofenzive prekinejo trgovinske odnose z Izraelom. Jeruzalemski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je medtem v nedeljo na praznik Marije Device kraljice Palestine Marijinemu brezmadežnemu srcu posvetil sveto deželo. Naj tvoj materinski dotik blaži trpljenje tistih, ki bežijo pred streli in bombami. Naj tvoj materinski objem potolaži ranjene in tiste, ki so prisiljeni zapustiti svoje domove, je med drugim molil kardinal.
Ukrajinske oblasti so sporočile, da so ruske sile v zadnjih 24 urah obstreljevale več kot 100 krajev v Ukrajini, kar je največ v enem dnevu od začetka leta. Kijev je poročal tudi o ruskem napadu na rafinerijo nafte v Kremenčuku v osrednjem delu države. Žrtev ni bilo, je pa skoraj 100 gasilcev potrebovalo več ur, da so požar pogasili. Ukrajinske zračne sile so ponoči sestrelile 18 od 20 ruskih brezpilotnih letal. Na konferenci Zavezništva za odgovorno državljanstvo v Londonu udeleženci iz 72 držav sveta iščejo načine, kako naj gre človeštvo naprej. Omenjeno zavezništvo povezuje zauzete posameznike z področja kulture, gospodarstva, politike, akademskega in družbenega življenja, ki se zavedajo vrednosti judovsko-krščanskih duhovnih korenin zahodnega sveta.
Člani Zavezništva za odgovorno državljanstvo ali ARK se zauzemajo za svobodo v odgovornosti in resnici, za socialno tržno gospodarstvo, za prenos tradicionalnih, trajnih, preizkušanih vrednot na mlajše generacije, za skupnost, ki postavlja v središče spoštovanje človeškega življenja in družine kot osnovne celice družbe. Novo pot po besedah pobudnika konference Jordana Petersona potrebujemo zato, ker je naša družba izgubila smisel. Govorniki so po besedah udeleženca iz Slovenije, Nejca Povjerka, poudarili, da se naša civilizacija nahaja na prelomni točki.
Kot je dejal Os Guinness, pisatelj in zgodovinar, smo v civilizacijskem momentu, ko smo že tako napredovali, da smo začeli izgubljati občutek nad vrednotami, ki so nas v prvi vrsti naredili velike. To so vrednote, ki izhajajo iz judovsko-krščanskega vrednostnega sistema.
Dejal je, da so pred nami tri možnosti. Ali bomo počasi kot civilizacija odšli v zaton, ali nas bo nadomestila druga civilizacija z drugačnimi vrednotami in drugačnim pogledom na življenje, ali pa si bomo ponovno obudili vrednote, ki so nas v prvi vrsti naredile velike.
In naloga ARK-a je prav to. ARK pomeni barka. Da skupaj odkrijemo nazaj vrednote, ki smo jih že poznali, prevzamemo odgovornost in našo barko plujemo proti toku tega sveta in naslednjim generacijam predamo tisto, kar smo dobili od prejšnjih generacij, torej boljšo zgodbo o dobrem, o resničnem in o lepem.
Je za naš radio še pojasnil Povjerk. Na srečanju, ki ga bodo sklenili danes, so se zbrali povabljeni gostje, ki so jih organizatorji prepoznali kot ljudi s pogumom, vizijo in močjo za preoblikovanje načina razmišljanja. Med udeleženci je bilo tudi kar nekaj predstavnikov iz Slovenije, in sicer vodja NSI Matej Tonin, vodja SLS Marko Balažic, Aleš Primc, pater Tadej Strehovec in direktor družine Tone Rode.
Evropski škofje so se odzvali na uredbo o uporabi človeške snovi za medicinske namene. Uredbo po eni strani pozdravljajo, po drugi pa opozarjajo, da zajema preširoke pojme, saj omogoča tudi zlorabo tkiv nerojenih otrok. Več Maja Morela.
Komisija škofovskih konferenc Evropske unije poziva k poglobljeni razpravi o predlogu uredbe o standardnih kakovostih in varnosti za snovi človeškega izvora namenjene za uporabo v medicini. Evropski škofje pozdravljajo nujnost te uredbe, saj temelji na načelu prostovoljnega in brezplačnega darovanja snovi človeškega izvora. Vendar pa so zaskrbljeni, ker je opredelitev pojma snovi človeškega izvora zelo široka. Ne nanaša se namreč le na neoplojene zarodne celice, temveč zajema tudi zarodke in nerojene otroke. Tako bi lahko šlo tudi za oduzem in uporabo umrlih ali ubitih zarodkov in plodov ter za alternativno uporabo nadštevilnih zarodkov pridobljenih med postopki umetne oploditve. To je po mnenju škofov etično nesprejemljivo. Človeški zarodek namreč ni le snov človeškega izvora, ampak mu je lastno tudi neodvisno človeško dostojanstvo. Zato predlagajo, da se v uredbi pojasni, da so zarodki, plodovi ali fetalno tkivo, ne glede na to, ali so nastali z naravnim spočetjem ali z umetno oploditvijo, izključeni iz predmeta uredbe. Obenem pa škofje opozarjajo, da uredba predvideva izključitev prenosa genetskih bolezni na prejemnike in potomce. To bo mogoče le s testiranjem zarodkov ali plodov na takšne bolezni. V tem evropski škofje vidijo nevarnost selekcije človeškega življenja, ki bi kršila človeško dostojanstvo. Zato predlagajo nekatere spremembe v omenjeni evropski uredbi o uporabi človeške snovi za medicinske namene.
Na današnji dan pred 30 leti je začela veljati Maastrichtska pogodba, s čimer je bila ustanovljena Evropska unija, kakršno poznamo danes. Pogodba o Evropski uniji je vzpostavila enotni trg s štirimi svoboščinami, ki ostaja temelj unije še danes, in odprla pot za kasnejšo uvedbo skupne evropske valute evra.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V državnem zboru se redko kdaj sliši beseda svetost, a vendarle tu in tam se. Tako je bilo 12. oktobra, ko je Komisija državnega zbora za peticije, človekove pravice in enake možnosti razpravljala o svetosti človeškega življenja in vprašanju evtanazije. Med drugim so bili vabljeni predstavniki zdravniške stroke, verskih organizacij in civilne družbe. Večinoma so izpostavljali pomen paliativne oskrbe, ki bi morali dati prednost pred evtanazijo. Več Marta Jerebič.
Predsednica komisije poslanka SDS Eva Irgl je uvodoma dejala, da je sejo sklicala z namenom,
da govorimo o svetosti življenja in izhajajoč iz dejstva, da je življenje sveto, potem pogledati tudi na vprašanje evtanazije.
Temu je nasprotovalo več razpravljavcev, predvsem iz vrst filozofov, saj da gre pri svetosti za verski pojem. Bolj smiselno bi se bilo zato po njihovem mnenju pogovarjati o nedotakljivosti življenja, ki je tudi ustavna kategorija. V zvezi s tem je moralni teolog dr. Gabriel Kavčič poudaril.
Pri govoru o dostojanstvu človeškega življenja resnično ne gre v prvi vrsti za verski argument. Gre predvsem za zdravorazumski razmislek.
Stališče Ministrstva za zdravje je predstavil državni sekretar Marjan Pintar.
Naš cilj je sodobna paliativna oskrba, ki se dotika vseh bolnikov z neozdravljivimi boleznimi.
Poudaril je, da ministrstvo sledi mnenju medicinskih in zdravniških organizacij, ki so večinoma odklonilne do evtanazije. Po besedah doktorja Alojza Ihana je zakonski predlog zastavljen z ogromno pretiravanja.
Za to, kar bi lahko opravila ena ambulanta praktično in ena ekipa, zakon predlaga angažiranje in izobraževanje seveda 1000 družinskih zdravnikov. Poleg zakon močno pretirava, ker predlaga umestitev postopka ne samo v domačo okolje, ampak seveda tudi v bolnišnice, pa v domove za starejše občane.
Medtem ko je predstavnik Srebrne niti Andrej Pleterski dejal, da uzakonjenje evtanazije poražencem na loteriji življenja nudi možnost zasilnega izhoda, kar daje občutek varnosti, je generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič opozoril, da se bodo za evtanazijo odločali predvsem starejši in revni, tisti, ki bodo imeli občutek, da so odvečni. Zato so tudi predstavniki verskih skupnosti na razpravi poudarjali, da mora pomoč pri samomoru zamenjati pripravljenost za vsestransko pomoč življenju.
Daljšemu prispevku iz razprave boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva ob 18. uri. Državni svet je za jutri sklical izredno sejo, na kateri bo odločal o predlogu odložilnega veta na novelo zakona o delovnih razmerjih in na novelo zakona o tujcih. Več Tanja Dominko.
Novela zakona o delovnih razmerjih na podlagi evropskih direktiv delavcem prinaša pravico do 5 dni neplačenega dopusta za nego družinskega člana ter pravico, da od delodajalca zahtevajo varnejšo obliko zaposlitve. Med rešitvami sta tudi zaščita sindikalnih zaupnikov, pa tudi zaščita žrtev nasilja v družini, med drugim s pravico do 5-dnevnega plačanega dopusta. Minister Luka Mesec je pojasnil.
Te bodo lahko, recimo, če ženo pretepa mož, bo lahko ob prijavi na policijo in oceni tveganja CSD zaprosila bodi si za krajši delovni čas ali pa za 5 dni plačanega dopusta, zato da se recimo iz takega konfliktnega odnosa začasno ali pa stalno umakne.
V interesni skupini delodajalcev so predlogu za odložilni veto poudarili, da zakon ni skladen s pravili poteka socialnega dialoga. Izpostavili so tudi nekatere konkretne pomisleke glede določb, ki bi lahko bile v nasprotju z ustavo. Pogajanja so potekala več mesecev, vlada pa je na koncu potrdila predlog, ki je bližje sindikalni strani. Na to je opozoril tudi poslanec NSI Aleksander Rebršek.
Zavedati se moramo, da so oboji partneri, ki morajo sodelovati. In če bodo pravice enega šle čez pravice drugega, čez vse meje, to enostavno ne bo v redu. Zato je treba najti pravo razmerje in naloga ESS-ja je, da to razmerje tudi išče.
Državni svet bo na jutrišnji izredni seji obravnaval še predlog odložilnega veta na novelo zakona o tujcih. Veto predlaga skupina svetnikov s prvopodpisanim Andrejem Poglajnom, ki opozarja, da moramo biti pri sprejemanju predlogov za znižanje pogojev znanja jezika zelo previdni. Novela namreč prinaša dodatno znižanje standarda poznavanja slovenskega jezika kot pogoja za družinske člane tujcev, ki želijo podaljšati dovoljenje za začasno prebivanje iz razloga združitve družine. Novela uvaja novo, tako imenovano preživetveno stopnjo poznavanja jezika, ki pa strokovno ni definirana, opozarjajo predlagatelji.
Številna medicinska razkritja v preteklih tednih kažejo na potrebo zakonodajnih sprememb. Na področju lobiranja. To potrjujejo tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije, kjer ocenjujejo, da je treba kot pogoj za vpis lobista v register upeljati tudi osebno primernost. Več Andrej Šinko.
Za ureditev področja je po mnenju KPK-ja ključno, da so vsi lobisti registrirani in da delujejo v skladu s pravili. Nekatere dodatne omejitve pa bi k temu lahko pripomogle.
Mi smo zlasti mnenja, da bi bilo treba kot pogoj za vpis lobista upeljati tudi osebno primernost, kot je v nekaterih drugih zakonih oziroma za druge vidne položaje. In pa, da bi bilo treba brisati vse izjeme od tega, kdo lahko lobira poleg registriranega lobista. Mogli bi biti upeljan zgolj to, lobira lahko tisti, ki se vpiše.
Pravi namestnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije David Lapornik. Komisija lahko v primeru kakršnihkoli kršitev z področja lobiranja zoper lobista vodi prekrškovne postopke in pa izreka upravne sankcije, vendar pa lahko to dela zgolj v primeru, ko ne kaže, da gre za kaznivo dejanje.
Kadar so podani znaki kaznivega dejanja, moramo tako po našem krovnem zakonu, pa tudi po zakonu o kazenskem postopku, takšne zaznane okoliščine ali pa prijavo, ki bi prišla na komisijo, nemudoma odstopiti policiji ali pa tožilstvo, da jo kot primarno pristojni obravnavajo.
Je dejal Lapornik in dodal, da če bi komisija zoper lobista vodila prekrškovni postopek, bi s tem ogrozila kazenskega, izbris iz registra pa lobisto ne bi preprečil nelegalnega upravljanja posla. Pri izbrisu gre zgolj za upravne sankcije, po katerih komisija posega zgolj v primeru, če registrirani lobist ne poroča. Združenje za zakonito lobiranje Slovenije se že dalj časa zavzema za spremembe, ki bi bolje uredile položaj lobiranja. V luči zadnjih razkritij o dejanjih samooklicanih lobistov pa je izrazilo obsodbo korupcije, podkupovanja in vseh ostalih nesprejemljivih praks, ki spodkopavajo demokratično strukturo države. Poudarili so zavezanost k transparentnosti, integriteti in etiki ter se zavzeli za institucionalizacijo poklica lobista.
Trgovci morajo od danes v prodaji na drobno sveže meso slovenskega izvora na računu označiti z oznako SI. Z uvedbo masnih bilanc, kot se ukrep imenuje, naj bi preprečili lažno označevanje slovenskega porekla mesa. Ukrep je bil tudi ena od stavkovnih zahtev kmetijskih organizacij. Zvečer in ponoči bodo nastale rahle padavine, ki bodo do jutra že ponehale. Jutri bo v vzhodnih krajih dokaj sončno, na zahodu pa po večini oblačno z dežjem, ki se bo čez dan krepil. Spet bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 12. Najvišje dnevne pa podobne današnjim od 10 do 17, ob morju do 18 stopinj Celzija. Jutri zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile, v noči na petek zajele vso Slovenijo ter v petek čez dan postopno oslabile. Nastajale bodo nevihte z nalivi. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov. V soboto bodo padavine prehodno ponihale, delno se bo razjasnilo, zvečer lahko na zahodu spet rahlo dežuje. Temperature ob 15. Koper 18 stopinj, Nova Gorica 17, Murska Sobota in Ajdovščina 16, Lendava 15, Celje, Kočevje, Maribor in Ptuj 14, Postojna in Trbovlje 13, Idrija 12, Ljubljana, Tolmin in Velenje 11, Bled, Novo mesto, Kranj in Krško 10, Slovengradec in Bohinjska Češnjica pa 8 stopinj Celzija.
Dragi poslušalci, dragi naši prijatelji Radija Ognjišče, vabimo vas na praznovanje, na gala koncert Radija Ognjišče. Le še nekaj dni, to nedeljo.
Promet v današnjem prazničnem popoldnevu zaenkrat poteka brez posebnosti. Srečno in varno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marjana Debevec, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Jakob Čuk. V današnjem tematskem mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili nekaterim odlomkom iz razprave o svetosti človeškega življenja in vprašanju evtanazije, ki je 12. oktobra potekala na Komisiji Državnega zbora za peticije človekove pravice in enake možnosti. Prisluhnite ob 18. čez nekaj sekund pa bo ura 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.